Кейбір сөздер қашанда айталмайды, қай кезден бастап менің жанарым саналы түрде саған ілеспейді, сенің қуаныш, жұбанышың менің жүрегімді тебірентеді. Мен сенің адалдығыңды, сүйкімділігіңді ұнатамын, сенің тіпті де кемелді бейнеңді тіпті де ұнатамын. Кейінгі күндерде сенімен бірге күннің шығып, күннің батқанын көріп, адамдар арасындағы от жалынын бірге татып, қарапайым күндерді өлең еткім келеді. Сен менің өмірімдегі бірден, бір адам болғың келеме.